Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Енергетиката ще се диверсифицира ли в COVID-19? Ще отговаря Теменужка Петкова, министър на енергетиката.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие посрещам здравата, само карантинирана беше. Министър на енергетика, Теменужка Петкова, заповядайте.
Благодаря ви.
Така пак предпазливо да се ръкуваме на мината.
Да, трябва да бъдем предпазливи и да спазваме правила.
Как изкарахте карантината?
Ами, нормално. При стриктно спазване на правилата, така както здравните власти постановиха, както РЗИ постанови, всичко беше така както трябва.
Ще се возите ли пак на джипката на Бойко Борисов?
Ами, разбира се. Няма причина да не се вълзи.
Той вече оздравя.
Да, така е.
Казват, че не повтаря.
Да.
Значи, добихте... Вие всъщност не изкарахте, така че бяхте само профилактично, или как да кажа, превантивно.
Ами да, трябваше да спазим указанията на здравните власти.
Добре.
Ние сме дисциплинирани хора и спазваме правилата.
Така, госпожо Петкова, остават 4 месеца до изборите. Ако трябва да направите така една равносметка, като обикновено предколедно си правим разни такива едни равносметки, в какво успяхте и в какво не успяхте? Хайде да подредим малко енергийните приоритети и то през призмата на този COVID-19, който доста забави различни процеси, но някой не ги забави в енергетиката, нали?
Да, така е.
Дайте вашата версия.
Енергетиката е много важен сектор за икономиката на всяка страна. За икономиката на България енергетиката има ключово структуроопределящо място и значение. Приоритетите, които ние сме начертали в този сектор, са много ясно посочени в нашата управленска програма. Първият основен приоритет е свързан именно с диверсификацията на енергийните ресурси. Един приоритет, за който много правителства преди нас са давали заявка, но така или иначе нещата не са се получавали. Аз смятам, че сега в рамките на този мандат на премиера Борисов ние наистина ще можем да се похвалим с едни изключително добри резултати в тази посока. Знаете, че работим по няколко основни проекта и в областта на природния газ, в областта на диверсификацията на ставките на свежо ядрено гориво. Това са едни много така сериозни постижения, които надявам се да имаме до края на мандата и те ще бъдат в интерес на България, в интерес на българския бизнес и на българските потребители.
Но дайте да ги караме поред. Стана актуален напоследък Националния план за устойчивост и развитие, който Томислав Дончев представи за обществено обсъждане и вече обсъждането започва. Вие влизате в третия стълб, мисля, че зелена
България.
Виждаме, че все още е доста така подвижен процеса за това, дали трябва да се затварят мините и цялата тая, всичките тези тецове, които засилват увеличават вредните емисии. Знаеме позициите, които не са променени на наш с Централна Европа, Чехия, Полша, Словения и Унгария, нали така?
И България.
И България, да. Ние сме. Как ще се работи по тази тема?
Централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, са много важни за България, за българската електроенергийна система. Вие знаете каква е нашата позиция. Нашата позиция е, че да, ние като държава членка на Европейския съюз подкрепяме така много високата амбиция на Европейския съюз да бъде лидер в борбата с климатичните промени. Ние сме за това този преход да бъде извършен. За всички ни е ясно какво е значението на декарбонизацията на икономиката, но така или иначе ние много ясно сме заявявали, че такъв един преход трябва да бъде направен плавно, трябва да бъде съобразен със спецификата на всяка една държава, трябва да бъде справедлив и да не води до риск по отношение на конкурентоспособността на икономиката и съответно да не води до риск, свързан с енергийната сигурност.
Добре, дайте по-конкретно.
На съответните
държави-членки. Какви конкретни проекти ще бъдат ангажирани 37% от средствата са обърнати от тая програма към Зелена България.
Що се отнася до плана за възстановяване и устойчивост, това е един изключително важен документ. Вицепремиерът Томислав Дончев представи основната визия, целта, посоката по отношение на която ние ще вървим, за да постигнем тези цели. Трябва да е ясно едно, че на първо място този план има за цел не само да възстанови икономиката в резултат на кризата от COVID-19, но той има за цел да даде една възможност икономиката да се развива устойчиво десетилетия напред. И това всъщност ще бъде и първата крачка към прехода към нисковъглеродна икономика. Така че този документ и проектите, които ще изпълняваме на базата на този национален план за възстановяване и устойчивост, наистина имат много важно значение, структуроопределящо значение за България. Ние се постарахме в рамките на компетентността на всяко едно министерство да можем да откроим във всеки един сектор, във всеки един отрасъл най-важните проекти, които биха могли да дадат възможност, освен да възстановим икономиката, и да дадем гаранция за това, че тези проекти ще носят добавена стойност и за това, че те ще гарантират икономически растеж в бъдеще. Що се отнася до енергетиката, както и вие споменахте, в този сектор е засегнат в така наречения стълб Зелена България. В този стълб Зелена България са така отделени 37% от средствата, от тези 12 милиарда лева, до които България ще има възможност да използва и на практика да усвои. Така че по отношение на стълба Зелена България, 3 милиарда от всичките 449 милиарда лева са предвидени да бъдат като мерки за енергийна ефективност. Малко над половин милиард лева са предвидени за електроенергийния системен оператор на България, който има изключително важна роля в електроенергийната система на страната. Така че това са основните насоки, в които ние ще вървим по отношение на енергетиката.
Енергийният оператор ще си модернизира мрежата. Това до какво ще доведе?
Ами това е един изключително важен проект, който ние трябва да реализираме за това, защото реализацията на този проект ще даде възможност нашия електроенергиен системен оператор да управлява електроенергийната ни система максимално надежно, да бъде гъвкав по отношение на управлението на електроенергийната система, защото производство на електрическа енергия...
Какво значи това за хората?
Да, сега ще се опитам да обясня. Това означава хората да бъдат сигурни по отношение на доставките на електрическа енергия в страната, тъй като в електроенергийния микс на България все повече ще навлизат и не само на България, на всички държави членки на Европейския съюз, ще навлизат възобновяемите енергийни източници. Тук става дума за слънце, за вятър, енергия от слънце, енергия от вятър.
Това говорим от години с различен аспект, е много скъпото.
Да, така е, но това на практика е бъдещето. За съжаление, този тип производители на електрическа енергия, те не могат да бъдат регулирани.
Позволете
така че системата трябва да бъде гъвкава, да може да разполага с възможност да управлява адекватно системата.
Позволете ми попитам, в тая връзка може да няма съвсем пряка връзка, но може би вие ще ми помогнете да я намерим. Какво стана с либерализацията на енергийния пазар? Това, което трябваше да се случи до 1
юли 2021.
Юли 2021, но приключи първия цикъл. Промишлените потребители да минат на либерализиран пазар. Доколкото разбрах от статистиката, която четах, не съм сигурна дали тя е окончателна, че ние говорихме и с вас, мисля, че преди, че не беше много добре промотирана тая инициатива. Имаше само едно клипче, което се излъчваше по националната телевизия ли беше, и на сайта на КЕВР.
И на Министерство на енергетиката.
Да. Не сте постигнали и 20% от целта си.
Ами, значи ние сме постигнали 100% от целта си, защото от 1 октомври 2020 година всички стопански субекти, които до този момент бяха на регулирания пазар, тъй като те са присъединени към мрежи ниско напрежение, към днешна дата всички те са на свободния пазар.
Това, само, което... че иска да кажа, че преместването не е настъпило. Само на около 20%, даже няма и толкова. Другите останаха при предишните си снабдители.
Другите останаха, бяха прехвърлени служебно, тези, които не са си избрали доставчик на електрическа енергия, останаха служебно към търговеца на съответното електроразпределително дружество, към което са били преди това. Но те не са останали на регулирания пазар. Те са на свободния
формално
пазар.
Да, но всъщност идеята беше да поевтине тяхната енергия, преминавайки и излизайки от мастодонтите доставчици на енергия. Нали така?
Цените на свободния пазар се формират на база на търсенето и предлагането. Това, което получават стопанските субекти като цени, като оферти към настоящият момент, е изцяло пазарна цена. Тази цена, която всички доставчици на електрическа енергия предлагат на борсата, на пазара на електрическа енергия.
И тогава излиза, че няма повече да се занимавате с това. Значи срока 1 юли въобще не е валиден, така ли?
1 юли 2021 година е срокът, в който трябва да бъде либерализиран пазара на едро. Това е една друга тема, която е също изключително важна и тя е свързана с това, че от 1 юли 2021 година вече Комисията за енергийно и водно регулиране не трябва да определя квотите за производство на електрическа енергия от определени производители за регулирания пазар. На този регулиран пазар към настоящият момент е само, са само битовите потребители. Само ние като битови потребители ползваме тази възможност към настоящият момент. Но това, което иска от нас Европейската комисия...
Каква е целта на тази работа в числа?
Ами целта на тази реформа всъщност е ние да се доближим постепенно към формирането на цената на електрическата енергия и за бита на база на пазарните принципи. Това е, така да се каже, една първа крачка. Вие знаете, че към настоящият момент, съгласно действащото законодателство, Комисията за енергийно и водно регулиране е тази, която определя квотите и казва на съответните централи какво количество електрическа енергия трябва да произведат за регулирания пазар, за да задоволят потребностите на бита и до 1 октомври на тези стопански субекти, за които сега говорихме.
Цените са
и съответно определя и цените, на които те трябва да продават съответно електрическата енергия. Това, което изисква европейското законодателство, е да няма този квотен принцип, а цената, тя пак ще бъде регулирана цена за битовите потребители, но тя ще се определя без вече Комисията за енергийно и водно регулиране да посочва централите, които да
произведат. Тоест административната намеса ще отпадне.
Да. Пак ще има лимит на цената, но те ще бъдат избирани на
да поговорим и за зимния сезон и в частта му за студения резерв. Студения резерв на ТЕЦ Варна е спрян, нали така?
Студения резерв като цяло е трансформиран. Знаете, че беше извършена промяна в закона
за енергетиката. Освен, че беше трансформиран, но на ТЕЦ Варна специално общо, нали така?
За всички. Ние тук не правим разлика. Да. За съответния производител на електрическа енергия.
Но повода беше ТЕЦ Варна.
Повода беше на първо място дискусията с Европейската комисия, условията, които комисията постави пред нас.
Едно от условията... Дискусията беше симулирана.
Не.
Нашите протестъри го предизвикаха.
Не.
И вие се огърнахте.
Не, това са... Пак казвам, това е плод на дискусията, която ние водим с Европейската комисия. Тя поставя няколко много важни условия за това ние да получим механизъм за капацитет. Вие знаете колко е важен за нас механизма за капацитет, защото той ще ни даде възможност да гарантираме сигурната работа на нашата електроенергийна система и работата на въглищните ни централи. Но комисията поставя няколко условия. Първото условие е свързано с това от 1 юли 2021 година да бъде направена либерализация на пазара на едро, това за което преди малко споменах. Второто изискване е да бъде премахнат студеният резерв. И третото изискване е всички участници на пазара на електрическа енергия да бъдат поставени при равни условия. Тоест да няма договори, които са съответно при по-различни условия.
Добре, сега студеният резерв е в ТЕЦ Марица Изток 2, нали така? Тя отговаря за него.
Сега няма студен резерв към настоящият момент.
Условно.
Да, няма. Ако възникне необходимост, законодателя...
Тогава се включва ТЕЦ Марица изток 2.
Законодателя е казал как трябва да се действа. Ако има такава необходимост, тогава електроенергийният системен оператор, който, както вече споменахме, има много важна роля в електроенергийната ни система, на база на доклад от електроенергийния системен оператор се определя необходимото количество студен резерв, което ще се предостави. То се предоставя със заповед на министъра на енергетиката, ако има такава потребност. До настоящият момент такава потребност не е имало и студен обновен резерв не е предоставен.
Добре, да, но все пак вие няма начин да не сте си помислил като министър на енергетиката, кой ще издава тази заповед.
Министъра ще издаде по предложение на електроенергийния системен оператор.
Именно, така казвам, че вие няма начин да не сте помислил като министър на енергетиката, който ще издава тази заповед. При случай, айде сега още не е студено, но знае ли човек, на кого ще заповядате?
Закона ясно указано на кого. Това е най-голямата инсталирана мощност, да, така в нашата електроенергийна система, най-голямата термична централа.
ТЕЦ Марица изток 2.
Да, в закона не е посочено коя, но на база на анализа, който ние имаме и който правим по отношение на мощностите в българската електроенергетика, разбира се, такава на тези условия отговаря ТЕЦ Марица изток 2, държавната централа.
Добре. Това няма ли да доведе отново до акумулиране на средства от финансиране на държавната електрическа централа?
Не бих казала. Тук може би е важно да отворим една скоба и да кажем, че към настоящият момент са отново в ход промени в закона за енергетиката, като една от промените, свързана с закона за енергетиката, е в посока на това да бъде транспониран регламент на Европейската комисия, който е свързан с предоставянето на допълнителни услуги от страна на електроенергийния системен оператор. И това на практика ще създаде възможност студеният резерв в този му вид, който и към настоящият момент е така, съответно е в закона за енергетиката, да бъде премахнат и всъщност ще има търг, на база на който ще се предоставят допълнителни услуги при необходимост и по осмотрение на електроенергийния системен оператор. Така че аз се надявам много скоро тази тема, свързана с студения резерв, вече да бъде приключена окончателно в българската електроенергийна система.
Добре, вървите уверено напред. Има много теми, но избирам последната, защото времето така пак неусетно мина. Може ли кратко да кажете, след като се изчисти недоразумението, което създаде малко министър-председателя, като заяви, че ще се строи седми блок на изкуството с американски реактори. Вие уточнихте, че правителството даде мандат на българския
Български енергиен
холдинг, съкращението, да получи възможността за изграждане на седми блок на изкуството с американски реактори. Докъде се стигна, кога ще има окончателно решение за седми блок и той не измества ли проекта Белене?
Първо да уточним само, че няма недоразумение. Всъщност, това,
имаше
което,
малко изгубили се превода.
Не, това, което премиера, каза, е и наш основен приоритет, и той е свързан с диверсификация на енергийните ресурси и съответно енергийните технологии. Това, което ние искаме и това, което Министерски съвет възложи като мандат на Българският енергиен холдинг, е свързано с възможността БЕХ да влезе в преговори с компании от Съединените американски щати, да направи проучване, да направи анализ по отношение на развитието на технологиите в областта на ядрената енергетика, включително и технологии на така наречените малки модулни реактори.
Така, може ли да ни брифирате докъде се стигна? В момента измества ли седми блок на АЕЦ Козлодуй,
да, в момента, проектът Белене? В момента работната група работи, тя е сформирана, включени са експерти от Министерството, от БЕХ, от АЕЦ Козлодуй, от АЕЦ Козлодуй нови мощности, Държавно предприятие радиоактивни отпадъци, електроенергийния системен оператор. Като наблюдатели в процеса са поканени да участват и колеги от Агенцията за ядрено регулиране. Така че колегите работят, срокът за изготвяне на доклад е 31 януари 2021 година, така че след тази дата ще имаме много по-голяма така информация, с която, разбира се, веднага ще запознаем и българските граждани. Що се отнася до това дали седми блок ще измести АЕЦ Белене, тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че решението, свързано с търсене на възможност за реализация на проекта АЕЦ Белене на пазарен принцип, е взето от българския парламент. Така че ние работим в изпълнение на това решение, движим се така, както българския парламент ни е възложил, а именно да бъде разработена процедура, тя е разработена, да бъдат проведени преговори, поставени са много ясно параметрите от страна на парламента, при какви условия може да се върви в тази посока.
Така, само така, един въпрос за финал, ясно. Разбрах ви, кратко ми отговорете, моля ви, и ясно. Американски реактори, това е свързано ли с покупката на американски самолети, с строенето на американски кораби за нас, и това не измества ли закона за обществените поръчки?
Не, категорично не е свързано с всички тези
обстоятелства,
които вие споменахте. Само ще си позволя да припомня, че още през 2012 година е взето принципно решение за изграждане на нова ядрена мощност, седми блок на АЕЦ Козлодуй. Това решение е взето от правителството тогава на премиера Борисов. След това през 2013 и 2014 година правителството на премиера Орешарски също взима няколко решения в тази посока. Едното от решенията е свързано с това да бъде изграден седми блок на АЕЦ Козлодуй с американска технология, реактор IP-1000. Така че няма никаква
новина. Много ясна. Благодаря. Да.
И аз ви благодаря. Пожелавам ви успех.
Пожелавам си да се любим. Да. Всичко добро.
Благодаря.
След този съдържателен енергиен разговор с министъра на енергетиката Венушка Петкова, кратка реклама и ще се опитаме да разберем болна ли е политиката от COVID-19. Ще отговаря Петю Блъсков, главен редактор на вестник Труд.